πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Κόντου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε αν το θέλετε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πάρα πολύ, καθώς με τα μηνύματα αυτά πρώτα-πρώτα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, υπάρχει πάντα η δυνατότητα με τα μηνύματα αυτά να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς θα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για εσάς.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Πώς μπορείτε να μας ακούτε τώρα, από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα για το ξεκίνημα, πρέπει να μιλήσουμε για απώλειες. Θα πούμε δύο λόγια για τον David Lynch, έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες του κινηματογράφου, ένας πραγματικός ποιητής της μεγάλης οθόνης, με ταινίες εκπληκτικές. Θυμάμαι αυτά που λέγαμε για το Περιμένοντας τον Κοντό με τον...
Με το Θωμά Μοσχόπουλο.
Ότι τον Μπέκετ δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις να το καταλάβεις, πρέπει να καθίσεις και να απολαύσεις αυτό το οποίο βλέπεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις ταινίες του David Lynch. Πολλοί τις θεώρησαν πολύ δύσκολες, αλλά πραγματικά αν δεν μπεις στη διαδικασία να προσπαθήσεις να καταλάβεις τι θέλει να πει ο ποιητής, θα νιώσεις πολύ ωραία πράγματα και θα τις απολαύσεις. Ταινίες όπως το Mulholland Drive, όπως το Μπλε Βελούδο, είναι πάρα πολλές οι ταινίες που έχει σκηνοθετήσει. Το Eraserhead, ταινίες πραγματικά εξαιρετικές. Ευτυχώς μας έχει αφήσει αυτή την κληρονομιά και θα μπορούμε να τις βλέπουμε τις ταινίες αυτές. Και η άλλη απώλεια, η άλλη πολύ μεγάλη απώλεια είναι για την ελληνική μουσική. Είναι η Κέτι Γκρέι, η οποία έφυγε στα 100 της χρόνια. Μία γυναίκα η οποία διέτρεξε το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, τραγούδισε τραγούδια των μεγαλύτερων ερμηνευτών, μια αυθεντική λαϊκή φωνή. Την ξέρουμε όλοι, έχουμε αγαπήσει όλοι τη φωνή της, τα τραγούδια της. Τραγούδια που έχουν γράψει ο Βαμβακάρης, ο Τσιτσάνης, ο Μιτσάκης, ο Ζαμπέτας. Είναι πάρα πολύ, νομίζω ότι ολονών των μεγάλων συνθετών του λαϊκού τραγουδίου έχει πει τραγούδια. Μια επεισοδιακή ζωή, τα έχετε ακούσει αυτά, και, γιατί είναι, όλοι έχουν κάνει αφιερώματα. Εμείς το μόνο το οποίο θα κάνουμε είναι να ακούσουμε ένα τραγούδι με την, να πούμε ότι η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη στο νεκροταφείο της Νέας Μύρνης και από τις 12 η ώρα θα εκτεθεί ισορρός της λαϊκό προσκύνημα. Και θα παίξουμε ένα τραγούδι, του Λουκά Ανταράλα, το βουνό, το περίφημο βουνό, μια παλιά ηχογράφηση με τη μοναδική φωνή της και της Γκρέι. Αυτό από την Κέτι Γκρέι ήταν το βουνό του Λουκά Ανταράλα και τώρα να περάσουμε, να αλλάξουμε εντελώς μουσικό ύφος και θα περάσουμε στον κόσμο της όπερας. Θα περάσουμε στον κόσμο της... Α, να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Γιάννη για τις ευχές του από τη Μήλο που μας έστειλε μόλις. Αλλά περάσουμε στον κόσμο της όπερας και θα μιλήσουμε για μια μεγάλη παραγωγή της εθνικής λυρικής σκηνής, ενός κλασικού έργου μιας κλασικής όπερας του Giuseppe Verdi, «Η δύναμη του πεπρωμένου». η οποία θα παρουσιαστεί σε μουσική διεύθυνση του Πάολο Καρινιάνη και σε σκηνοθεσία της Ροδούλας Γαϊτάνου. Μία όπερα που έχει πολλά χρόνια να ανέβει από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Είναι και η πρώτη φορά που ανεβαίνει στο...
στο
Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύμα Σταύρος Νιάρχος. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μιλήσουμε για την όπερα αυτή είναι η κυρία Σοφία Κομποτιάτη, μουσικολόγος και υπεύθυνη του τομέα δραματουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Η δύναμη του πεπρωμένου, όπως είπε και ο Γιώργος, είναι από τα πιο δημοφιλή έργα του Τζουζέπε Βέρντι. Αφού όμως έχουμε να το δούμε όπως μας πληροφορείτε 27 ολόκληρα χρόνια, θέλουμε να μας θυμίσετε λίγο την υπόθεση.
Βέβαια. Έχει να παιχτεί από την Εθνική Λυρική Σκηνή 27 χρόνια. Είχε παιχτεί τελευταία φορά στο Ηρώδειο το 1998. Και πρώτη φορά από τη Λυρική είχε παιχτεί το 1954. Να σας πω λίγο την ιστορία των εκτελέσεων, των παρουσιάσεων στην Ελλάδα, στη Λυρική, και θα πούμε και την υπόθεση για το, για το κοινό. Είχε πρωτοπαιχτεί το 1954. Έχει και πολύ ενδιαφέρον ιστορικά, γιατί εκείνη την περίοδο, μία χρονιά πριν, είχε κλείσει η Λυρική. Είναι η πρώτη περίοδο στην ιστορία του οργανισμού που το θέατρο παραμένει κλειστό για οικονομικούς λόγους το 1953-1954. Και ανοίγει με τη δύναμη του πεπρωμένου. Και τότε ο τύπος της εποχής, μάλιστα, έγραφε: είναι το πεπρωμένο της Λυρικής να ξανανοίξει. Οπότε παρουσιάζεται το 1954 με μια σπουδαία παραγωγή τα δεδομένα της εποχής. Μετά πάλι το 1971. Αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή το 1980 και τελευταία φορά το 1998. Οπότε έχουμε να τη δούμε τώρα στην μεγάλη μας σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Τώρα είναι η πρώτη φορά. Και όντως έχει να παιχτεί 27 ολόκληρα χρόνια. Είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, με πολύ σπουδαία μουσική. Ο Βέρντι το έχει γράψει τη στιγμή που είναι καταξιωμένος και ένας πολύ γνωστός πλέον συνθέτης. Αναλάμβανε τότε αυτά που ήθελε. Γιατί όμως δεν παίζεται? Γιατί είναι ένα δύσκολο έργο. Έχει μεγάλα πλήθη, έχει μεγάλες σκηνές, πολύ απαιτητικό για την ορχήστρα, πολύ απαιτητικό για τους μονοδούς. Οπότε παρότι είναι πολύ γνωστό, ειδικά η εισαγωγή του, δεν παίζεται τόσο συχνά. Η εισαγωγή παίζεται ιδιαίτερα και στο συμφωνικό ρεπερτόριο, δηλαδή η διάσημη αυτή η εισαγωγή της δύναμης του πετρωμένου. Δηλαδή παίζεται και μεμονωμένα η εισαγωγή, θα το πούμε.
Κάτι που... Ολοκληρώστε και θα σας ρωτήσω μετά.
Το θέμα του έργου είναι κατά εξοχήν, έτσι παίζει με αυτό το πεπρωμένο και τη μοίρα. Μιλάει για δύο αγαπημένους οι οποίοι από ένα ατύχημα, δηλαδή όλη η πορεία του έργου στηρίζεται σε αυτά τα τυχαία γεγονότα. Είναι η Λεωνόρα με τον Ντόν Αλβάρο, δύο ερωτευμένοι. Οι γονείς της, η οικογένειά της δεν θέλει τον αγαπημένο της. Αυτή αποφασίζει να φύγει μαζί του. Σε μια διαμάχη με τον πατέρα της εκτρισοκροτεί το όπλο, τον σκοτώνει και αυτός την καταργέται. Και από εκεί ξεκινάει η ιστορία μας, από μια κατάρα. Το πεπρωμένο δηλαδή γράφεται από αυτή την κατάρα και έτσι πορεύεται σε όλο το έργο.
Λοιπόν, βλέπω στο δελτίο τύπου ότι είναι μια όπερα που ο Βέρντι την έγραψε και την ξαναέγραψε πάρα πολλές φορές. Μια όπερα η οποία έχει ένα πολύ γερό θεατρικό υπόβαθρο, καθώς στηρίζεται σε ένα έργο του Σίλιο Ντόρο του Ισπανικού, του Άγχελ δε Σαβέδρα. Και του κινήματος Θεέλα και Ορμή και του Σίλερ. Και είναι ένα έργο το οποίο το επεξεργάστηκε πάρα πολλές φορές. Τον απασχόλησε για πολλά χρόνια τον Βέρντι αυτό το έργο. Τι ήταν αυτό που τον έκανε να γυρίζει και να ξαναγυρίζει και να ξαναγράφει και να φτιάχνει καινούργια πράγματα, να αλλάζει μουσικά μοτίβα? Τι ήταν αυτό που τον έκανε, πιστεύετε, τότε να ασχοληθεί τόσο πολύ με την δύναμη του πεπρωμένου? Δεν ξέρω αν το έχει κάνει και με άλλα έργα του τόσο έντονα.
Αναθεωρημένες εκδοχές έχουμε συχνά στα έργα. Εδώ είναι πολύ ιδιαίτερο, γιατί ο Βέρντι όντως για 20 χρόνια παιδεύει το έργο αυτό. Δηλαδή το παρουσιάζει πρώτη φορά στην Αγία Πετρούπολη. Είναι εκεί η παραγγελία, είναι από το Αυτοκρατορικό Θέατρο της Αγίας Πετρούπολης. Το παρουσιάζει το 1862. Πρώτη φορά. Μετά όμως επανέρχεται, τον απασχολεί η εισαγωγή, τον απασχολεί το φινάλε. Και επανέρχεται και πάλι, το παρουσιάζει στο ενδιάμεσο. Στη Νέα Υόρκη, θυμάμαι στον Buenos Aires, στην Αμβέρσα, στη Μαδρίτη, σε μεγάλες πόλεις. Επανέρχεται με μια δεύτερη εκδοχή, στη Σκάλα του Μιλάνου, το 69, η οποία αυτή είναι η καθιερωμένη. Δηλαδή αυτή θα παρουσιάσει και η λυρική σκηνή και αυτή παρουσιάζεται πλέον παγκοσμίως. Αλλά ακόμα συνεχίζει τον απασχολεί. Και τελευταία εκδοχή στα γαλλικά που δεν έχει καθιερωθεί είναι στο Παρίσι. το 1882. Για 20 χρόνια, παρόλα με τη ζωή του, όπως οριμάζει ο ίδιος, οριμάζει και το έργο μέσα του. Αυτό είναι τρομερό. Είναι και μια οριμότητα του καλλιτέχνη, που αγαπάει το έργο και επανέρχεται με μια έτσι γονεϊκή στάση. Διορθώνει τα λάθη του, επανέρχεται, το βελτιώνει και το απογειώνει, θα λέγαμε.
Γιατί, κυρία Κομποτιάτη, ο Βέρντι επέλεξε να βάλει μια δυνατή ερωτική ιστορία μέσα σε μια πολεμική κατάσταση, στην εξέλιξη ενός πολέμου?
Η αγάπη, να σας πω, στην όπερα πάντα έχουμε τον έρωτα. Είναι πολύ καθοριστικό στοιχείο. Δηλαδή, πάντα από δύο αγαπημένους κάπως έτσι έχουμε και.
Πόλεμο δεν έχουμε όμως όλες τις όπερες.
Όχι. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό και οι σκηνοθέτες παγκοσμίως με την όπερα αυτή έχουν να αναδείξουν πολλά. Και τώρα, ας πούμε, η σκηνοθέτρια, δεν ξέρω αν πρέπει να το πω, το πηγαίνει σε πολεμική εποχή, το μεταφέρει από την εποχή του σε κάτι πιο σύγχρονο. Είναι κάτι που απασχολεί. Ο έρωτας μέσα στον πόλεμο, ο πόλεμος ο ίδιος, οι συνέπειες του πολέμου, γιατί είναι πολύ έντονο στο έργο αυτό.
Αλήθεια, έχετε δει πρόβες?
Βέβαια.
Για πείτε μας λίγο τώρα την ατμόσφαιρα, γιατί διαβάζουμε στο δελτίο τύπου ότι είναι... ότι μεταφέρεται στον 20ο αιώνα και στην, κάτι ανάμεσα σε πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έτσι, ασαφώς φαντάζομαι ότι χρησιμοποιεί την ατμόσφαιρα του Μεσοπολέμου αρκετά για να μπορεί να δώσει ύφος και στυλ, οικαστικά τουλάχιστον. Θέλετε να μας πείτε λίγο πώς σας φάνηκε, τι
είναι είδατε? Κατά τη γνώμη μου είναι μια εξαιρετική παραγωγή. Ξέρετε, αυτή η όπερα έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι σε τέσσερις πράξεις και η κάθε πράξη, μία με την άλλη, έχει χρονική απόσταση. Δηλαδή, οι πρωταγωνιστές συναντιούνται, μετά χάνονται, μετά είναι η δεύτερη πράξη μετά από κάποια χρόνια, μετά από 15 χρόνια, οπότε τους δείχνει σε διαφορετικές φάσεις. Γι' αυτό υπάρχει και μία δυσκολία στα έργα. Δηλαδή, πρέπει να το μεταφέρει σε διάφορα σκηνικά. Εδώ πέρα η Ροδούλα Γαϊτάνου το δίνει πάρα πολύ ωραία. Είναι λίγο ασαφές πότε ακριβώς, αλλά είναι έτσι ανάμεσα από το πρώτο και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μιλάει γενικά για τις συνέπειες του πολέμου. Με μια έτσι ασάφια χρονική, πού και πώς ακριβώς, κάτι σύγχρονο. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα σκηνικά, οι προβολές. Είναι πολύ εντυπωσιακές οι σκηνές του πλήθους, γιατί έχει πολλά τέτοια. Αυτή η όπερα έχει αυτό πολύ εντυπωσιακό. Χοροδία, βοηθητικούς ρόλους, πολλούς επί σκηνής, που αυτό το κάνει πολύ εντυπωσιακό και κινησιολογικά, καταλαβαίνετε, για να το δείτε όλο το επί.
Και εκεί οφείλεται, όπως μας είπατε, και η καθυστέρηση να ανέβει συχνά από τη λυρική σκηνή και όχι μόνο. Ακριβώς σε όλο αυτόν τον κόσμο. Γιατί πίστευαν κάποιοι καλλιτέχνες, λυρικοί καλλιτέχνες, ότι αυτή η όπερα φέρει μια κατάρα? Γεννήθηκε αυτή η προκατάληψη?
Το έχω διαβάσει και εγώ. Να σας πω, το έχω διαβάσει, το αναφέρω σε διάφορες πηγές, ότι υπήρχε μια, λόγω του θέματος της κατάρας, ότι αν το τραγουδήσουν θα συμβεί κάτι κακό. Ισχύει αυτό. Νομίζω και Παπαρότι δεν τραγουδούσε ποτέ το ρόλο αυτό.
Ναι, τον είχε αρνηθεί αρκετές φορές.
Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά όμως, να σας πω, μεγάλοι καλλιτέχνες πιο σύγχρονοι δεν το τραγουδούσαν, αλλά η Μαρία Κάλλας το είχε τραγουδήσει. Και ήταν ο πρώτος ρόλος που τραγούδησε επί σκηνής, του Βέρντι, για να το σημειώσω. Έχει πολύ ενδιαφέρον το έργο αυτό με την πορεία της Κάλλας, αν σας ενδιαφέρει να το θέσουμε λίγο. Είναι το πρώτο έργο Βέρντι που τραγουδάει η ίδια το 48, όταν είναι η ίδια στην Ιταλία ακόμα. Επανέρχεται, το ξαναερμηνεύει, το ηχογραφεί, υπάρχουν πολύ σπουδαία ηχογράφηση, το ερμηνεύει στο περίφημο ρεσιτάλ στο Ηρώδιο όταν επιστρέφει στην Ελλάδα.
Το Πάτσε Πάτσε Μιο Ντιο νομίζω το έχει σε όλες τις... σε όλα τα ρεσιτάλ, μεγάλη αυτή άρια, έτσι δεν είναι?
Στα ρεσιτάλ το έχει ερμηνεύσει αρκετά. Επί σκηνής το τραγούδισε τότε, τη δεκαετία στις αρχές της, το 48 και τα λοιπά, μετά δεν επανήλθε σαν έργο ολόκληρο. Αλλά το τραγούδισε φυσικά στο μεγάλο ρεσιτάλ του Ηρωδίου στην Ελλάδα και είναι και από τις τελευταίες άριες που μελετούσε λίγο πριν φύγει από τη ζωή.
Πάντως έχουν υποθεί αρκετά πράγματα, δυσιδαιμονίες βέβαια για το πεπρωμένο. Εκείνη την εποχή που έγραφε το έργο Βέρντι ήταν και λιγάκι πιο πιστή στη δύναμη της τύχης. Σήμερα τα βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα, ότι έχουν κακοπάθει πολλοί ηθοποιοί, μέχρι έχουν πεθάνει επειδή ερμήνευσαν αυτό το ρόλο. Γνωρίζετε αν υπάρχουν ακόμη, κυρία Κομποτιάτη, διαθέσιμα εισιτήρια? Άκουσα, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι είναι ήδη sold out όλες τις παραστάσεις.
Ισχύει. Και εγώ το... Δηλαδή, Είναι πολύ ωραίο που το λέμε, είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο, αλλά από ό,τι άκουσα και εγώ δηλαδή εσωτερικά από τους συναδέλφους, και είναι sold out.
8 παραστάσεις αρχίζει γεννωμένες από τις 26 του μηνός.
Δεν έχετε αρχίσει.
Εγώ θα το δω 6.
Καλά όρθιος.
Όχι, εγώ θα το δω, το έχω κανονίσει ήδη. Έχω κανονίσει ήδη.
Θα προσθεθούν κάποιες παραστάσεις, κύριε Κομποτιάτη, γνωρίζετε?
Αυτό να σας πω την αλήθεια, δεν το γνωρίζω καθόλου. Πάντως δεν είναι πάντα εύκολο. Ξέρετε, και οι καλοί τέχνες είναι τα προγραμματά τους, οι υποχρεώσεις, είναι και η ροή του θεάτρου τέτοια. Αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά ότι είναι sold out, ναι, είναι από τις παραγωγές που εξ αρχής πήγε πάρα πολύ καλά.
Λοιπόν, να πούμε ότι, να επαναλάβουμε ότι η μουσική διεύθυνση είναι του Πάολο Καρινιάννη, η σκηνοθεσία της Ροδούλος Γαϊτάνου, τη διεύθυνση της χοροδίας έχει ο Καθάγγελος Γεωργακάτος, και στους βασικούς ρόλους να πούμε ότι είναι Λεωνόρα Ιτσέλια Κωστέα, Ντον Κάρλο Ντι Βάργκας, ο Δημήτρης Πλατανιάς, και Ντον Άλβαρο, ο Μαρσέλο Πουέντε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Κομποτιάτη, που ήσασταν μαζί μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, τώρα με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα. Επαναρχόμαστε σε λίγο με περισσότερα από το Μπλε Σαν Πορτοκάλι. Και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και την ανταπόκρισή σας μετά την παράσταση Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τον Κυπριανό Κατσαρή που, στο πιάνο, που μας στείλατε τώρα. Ήταν όντως μια πάρα πολύ ωραία συναυλία.
It's au revoir, my once so bright, my fallen star. I'm running late, they'll close the bar. I used to play One mean guitar, I guess I'm just somebody who has given up on the me and you. I'm not alone, I've met a few traveling light like we used to do. Yes, you're right. You always are. I know you're right about the blues. You live some life you'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. Met a few traveling light like we used to do. Given up on the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. But if the road leads back to you, must I forget the things I knew when I was friends with one or two traveling light like we used to do. Traveling light.
Μέχρι το τέλος της εκπομπής ο Γιώργος Σκεύης. Λοιπόν, και να περάσουμε στο χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, και θα αναφερθούμε σε ένα πολύ μεγάλο έργο, σε ένα κλασικό έργο του 20ου αιώνα. Πρόκειται για τον γυρισμό του Harold Pinter. Harold Pinter, ένας θεατρικός συγγραφέας που βραβεύτηκε και με το βραβείο Νόμπελ. Πολύ μεγάλος συγγραφέας πραγματικά. Ένα έργο το οποίο έχει γνωρίσει πολλές δόξες στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που θυμάμαι που έχω δει ήταν η σκηνοθεσία του Βολανάκη στο θέατρο Κάπα με εκείνο το All Star. Ήμουν στο γυμνάσιο, πρέπει να πήγαινα τότε. Με Κούρκουλο, Αλεξανδράκη, Διαμαντόπουλο, Μοσχίδη, Γαλινέ, ένας χαμός, ένα εκπληκτικό cast. Τώρα μιλάμε για μια καινούρια παράσταση, πολύ δυνατή και πάλι με ένα πολύ δυνατό cast και με έναν σκηνοθέτη που το ψάχνει πάρα πολύ το πράγμα και ανεβάζει πολύ ωραίες παραστάσεις. Ο σκηνοθέτης είναι ο Πέρης Μιχαηλίδης. Ο τίτλος είναι «Ο γυρισμός», η μετάφραση που χρησιμοποιεί είναι της Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη. Το έργο παίζεται από το περασμένο Σάββατο, έκανε μόλις πρεμιέρα, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών. Και ο Πέρης Μιχαηλίδης είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το δικό του το ανέβασμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Μιχαηλίδη.
Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας.
Τι πήγατε να πείτε?
Θέλω να πω το εξής, ότι η επιστροφή στο καλό θέατρο, επιστροφή μιας και ήταν ο τίτλος, ναι, που είσαι ο Μήνος Βολανάκης στην παράσταση που περιγράψατε λίγο πριν. Εγώ κράτησα τον τίτλο «Ο γυρισμός», ναι, που είναι η μετάφραση, την πρώτη μετάφραση που είχε κάνει ο Σταματίου, που ανέβηκε στο θέατρο Τέχνη, ναι, το 1965. Το έργο γράφτηκε τότε, 1964-1965, και ο Κάρολος Κουν αμέσως αυτός ο μεγάλος δάσκαλος τα μετέφερε στο υπόγειο. Μετάφρασε, όπως είπα, την κυρία Παγκουρέλη, και η πρότασή μου στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ήταν, γιατί είναι ένα αγαπημένο μου έργο και ένας αγαπημένος μου συγγραφέας. Και η προσέγγιση έγινε με βάση τις σημειώσεις, να το πούμε έτσι, του Πίντερ. Ο Πίντερ, ένας πολύ ιδιαίτερος συγγραφέας, όπου στηρίζεται πιο πολύ σε ένα υπερηκτικό ρεαλισμό. Οι παύσεις και οι σιωπές του έχουν ένα πολύ βασικό ρόλο μέσα στο έργο. Είναι σχεδόν φράσεις μέσα στο έργο. Αυτό ήταν και το δέλεαρο ουσιαστικά να προσεγγίσω αυτό το κείμενο και να το προτείνω στο Κρατικό Θέατρο με ένα πολύ ισχυρό cast ηθοποιών, που για μένα, όπως είπατε πριν, αναφέρατε αυτό το φοβερό cast των ηθοποιών που έπαιξε στο Θέατρο Κάπα. Αντίστοιχο είναι και το cast αυτό των ηθοποιών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, όπου τους επέλεξα συγκεκριμένα για το έργο. Γιατί στα έργα του Πίντερ θα πρέπει να έχεις τη διανομή. Δηλαδή να έχεις, άμα τη εμφανίσει, τον ήρωα.
Να πούμε ότι παίζουν Γιώργος Κολοβός, Βασίλης Πυρόπουλος, Θάνος Κοντογιώργης, Μάνος Γαλανής, Ελένη Μισχοπούλου, Κωνσταντίνος Χατζησάβας.
Ακριβώς. Είναι παιδιά του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος που έχουν αποδώσει άριστα το κείμενο αυτό. Και για μένα αυτή είναι και η αρετή της παράστασης.
Mm-hmm. Κύριε Μιχαηλίδη, το έργο αυτό λέμε ότι εντάσσεται στις κωμωδίες της απειλής. Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι είναι οι κωμωδίες της απειλής για τους ακροατές μας? Υπερισχύει η απειλή ή το κωμικό στοιχείο?
Συνυπάρχουν και τα δύο. Ο Πίντερ έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό. Να πούμε 2-3 πράγματα για την υπόθεση. Σε μια υποβαθμισμένη περιοχή στο Βόρειο Λονδίνο, ζουν σε ένα σπίτι ένας πρώην χατσάπης μαζί με τον αδερφό του, που είναι σοφέρ σε λιμουζίνες πολυτελείας, τον μεσαίο του γιο, ο οποίος είναι προαγωγός, ο μικρότερος, ο οποίος είναι ανερχόμενος μποξέρ, και τους επισκέπτεται ο πρωτότοκος γιος του, ο οποίος επιστρέφει από την Αμερική, είναι καθηγητής φιλοσοφίας, με τη σύζυγό του. Στον Πίντερ πάντοτε υπάρχει αυτό το στοιχείο της εισβολής, το στοιχείο, ας πούμε, που υπάρχει στο πάρτι γενεθλίων. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Οι εισβολείς είναι αυτό το ζευγάρι που έρχεται από την Αμερική, που δημιουργεί αυτές τις ανατροπές. Το έργο χαρακτηρίζεται ως κωμωδία της απειλής, γιατί πρώτον κωμωδία, γιατί συμβαίνουν τραγελαφικά, κωμικοτραγικά γεγονότα στη διάρκεια του έργου, μιας και η ανδοκρατούμενη οικογένεια σε αυτό το σπίτι επιτίθεται λεκτικά στη γυναίκα, μιας και ο μισογυνισμός περισσεύει μέσα σε αυτό το σπίτι. Ο πατέρας, ο πρώην Κρεοπόλης, εκτοξεύει όλη αυτή την ιδεολογία της πατριαρχίας, της υποτίμησης της γυναίκας και ενός καλπάζοντος μισογυνισμού. Όλα αυτά συνθέτουν αυτό το στοιχείο της απειλής. Βεβαίως, ο Πίντερ έχει μια τεχνοτροπία, που μιας και ανήκει, σύμφωνα με τον Μάρτιν Έσλιν, στο θέατρο του παραλόγου, μαζί με τον Μπέκετ, τον Ιονέσκο και όλους αυτούς που συνέθεσαν το θέατρο της δεκαετίας του 70. Οι εφιαλτικές παύσεις που έχει περιέχει μέσα στο έργο, οι αιμονές και τα αποθυμένα που εκτοξεύουν οι ηρωές του, κυρίως οι άντρες μέσα στο συγκεκριμένο έργο, δημιουργούν αυτή την αίσθηση της κρυμμένης απειλής, και εγώ θα μπορούσα να το παρομοιάσω με ένα πίνακα του Ιερώνυμου Μπος. Αυτή είναι η δική μου, ας το πούμε έτσι, εικόνα που έχω σε αυτό. Οι θεατές, από ό,τι παρακολούσα, ήμασταν στην πρεμιέρα, οι θεατές πραγματικά είχαν αυτό το στοιχείο της έντασης, αλλά ταυτόχρονα και ενός λυτρωτικού γέλιου που συνοδεύει την παράσταση. Μιας και ο Πίντερ είναι ένας συγγραφέας ο οποίος έχει ένα βιτριολικό χιούμορ που διαπερνάει όλο το έργο, όσο σκληρές και αν είναι οι σκηνές τις οποίες περιγράφει.
Μα είναι πολύ χαρακτηριστικό στον Πίντερ αυτό το φλέγμα, και κωμωδίες της απειλής έχει γράψει κι άλλες. Έχει γράψει, ας πούμε, και το πάρτι γενεθλίων. Είναι...
Έτσι ακριβώς.
Ναι, πείτε.
Και ο επιστάτης είναι πάλι σε αυτό, εντάσσεται στις κωμωδίες της απειλής.
Δεν σας άκουσα.
Λέω και ο επιστάτης εντάσσεται.
Βεβαίως. Τα πρώτα του έργα, το δωμάτιο, το παρτί γενεθλίων, ο γυρισμός, ο επιστάτης, τα πρώτα του έργα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Είναι κωμωδίες, δηλαδή υφέρπουσες κωμωδίες, όπου το γέλιο είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή προκαλείται από τις καταστάσεις που συμβαίνουν μέσα στο δωμάτιο, που είναι ο αγαπημένος χώρος του Πίντερ. Σε ένα δωμάτιο συμβαίνουν όλα. Σε ένα κλειστοφοβικό δωμάτιο, στο οποίο εισβάλλει ή εισβάλλουν κάποιοι απ' έξω. Ένα μότο το οποίο χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ στα έργα του θεάτρου του παραλόγου. Αλλά και η δικιά μας, η Λούλα Ναγνωστάκη, έχει και αυτή αυτό το μότο, για να κάνουμε έτσι ένα παραλληλισμό.
Λοιπόν, η παράσταση παίζεται από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών, από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Κύριε Μιχαηλίδη, πριν κλείσουμε, ετοιμάζεται κάτι ακόμα αυτή την περίοδο?
Όχι, προς το παρόν παίζω στην ΕΡΤ, στο Δίχτυ, του εξαιρετικού Μονουσάκη που μας έχει αφήσει, και διδάσκω σε δύο σχολές. Σε αυτή τη φάση είμαι σε αυτό.
Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Μιχαηλίδη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Γεια σας. Well, it's summer style, and the moon is full of rainbows. When it's summer and sad, then we go through many changes. When it's summer and sad, then all I really know is that I truly am. In the summer and sad, in the summer and sad, in the summer and sad.
Το καλοκαίρι στο ΣΥΑΜ και τον ΠΟΓ, ερχόμαστε στην Αθήνα του 2013 με αφορμή μία παράσταση. Είναι ένας θεατρικός μονόλογος βασισμένος σε κείμενο του Θανάση Τριαρίδη. Ο τίτλος του είναι HIV, είναι προφανής η αναφορά στο AIDS. Η σκηνοθεσία και η δραματουργική επεξεργασία είναι της Δήμητρας Κατσανίκα, ερμηνεύει η Ρίλα Παντελίδου. Η παράσταση παίζεται κάθε Παρασκευή στο Θέατρο 104 για άλλες 4 παραστάσεις, αν είναι και την περασμένη εβδομάδα. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η Δήμητρα Κατσανίκα, που έχει κάνει, είπαμε, τη σκηνοθεσία και τη δραματουργική επεξεργασία, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Κατσανίκα.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Πώς αποφασίσατε να σκηνοθεσήσετε το HIV του Θανάση Τριαρίδη?
Ο Θανάσης Τριαρίδης ήταν δάσκαλός μου στη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής και έτσι ήρθα και σε επαφή με τα θεατρικά του έργα. Αλλά πέραν από όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο έργο με βρήκε κατά έναν τρόπο. Ήταν και μια άλλη μαθήτρια στη σχολή, η Λίλα Παντελίδου, η οποία είχε συζητήσει ήδη με τον Θανάση να ανεβάσουν το συγκεκριμένο έργο με ηθοποιό την Λίλα Παντελίδου. Και έτσι μου πρότειναν εμένα αυτή τη συνεργασία και να αναλάβω, δηλαδή, τη σκηνοθεσία. Οπότε ήταν μια συναπάντηση τριών παραγόντων την κατάλληλη χρονική στιγμή, ας πούμε.
Λοιπόν, θα ήθελα να μας πείτε, Γιατί χρειάστηκε δραματουργική επεξεργασία? Ο Θανάσης Τριαρίδης γράφει εξαιρετικά για θέατρο. Δεν είναι για θέατρο γραμμένο το έργο?
Όχι, είναι γραμμένο για θέατρο. Δηλαδή, ο λόγος του είναι ζωντανός, άμεσος, καταιγιστικός, παραλληλματικός. Δηλαδή, έχει γύρω όλα τα στοιχεία της θεατρικότητας.
Ναι.
Απλά η διασκευή άγγιζε ότι φωτίσαμε συγκεκριμένα στοιχεία του έργου, τα οποία ενδεχομένως δεν υπήρχαν διαλογικά στοιχεία. Είναι αφηγηματικός μονόλογος.
Πάμε υπόθεση και τι φωτίσατε?
Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, η υπόθεση είναι στην ουσία η αφήγηση της ιστορίας της Επίφανη Γκούντμαν, ενός κοριτσιού από την Ιγυρία 13 χρόνων που απήχθη από την Ιγυρία και ξεριζώθηκε στην ουσία την πατρίδα της, από τους δουλέμπορους προκειμένου να μεταφερθεί στις πιάτες της Ευρώπης και να εκπορνευθεί, δηλαδή να εκμεταλλευτεί ως εξεργάτρια, και η οποία ήρθε στην Αθήνα το 2012 και αυτοκτόνησε 10 μέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της και του ονόματος της, δηλαδή, και τη φωτογραφία της στην τηλεόραση, προκειμένου να ενημερωθούν οι πελάτες της ότι έχει AIDS. Είναι μια υπόθεση στην ουσία που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως με τις οροθετικές γυναίκες το 2012 που δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία τους και για την οποία η υπόθεση καταδικάστηκε κιόλας η Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2024.
Mm-hmm. Η Ροίδα λοιπόν είναι ένα πραγματικό πρόσωπο.
Όχι, αυτό λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλές φορές αναφέρεται και λανθασμένα, ας πούμε, σε διάφορα έντυπα. Λοιπόν, είναι φανταστικό πρόσωπο, αλλά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Τα γεγονότα όμως δεν αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο Θανάσης Τριαρίδης στην ουσία πήρε την ιστορία από διάφορες γυναίκες που ήταν συγκεκριμένη υπόθεση και την έκανε έργο. Δηλαδή είναι και προϊόν μυθοπλασίας, αλλά και φυσικά είναι και αληθινά γεγονότα. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα.
Mm-hmm. Και τι ήταν αυτό που σας ενδιέφερε και θελήσατε να φωτίσετε ιδιαίτερα στην παράσταση?
Σίγουρα το θέμα του trafficking είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, το οποίο δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο σαν θεατρικό έργο, και θέλαμε σίγουρα να μπορέσει να έρθει το κοινό σε επαφή με αυτό το δύσκολο ζήτημα. Και φυσικά είναι και η κακοποιητική σχέση των γυναικών γενικότερα, όπως με το MeToo, το οποίο είναι ένα αρκετά σύγχρονο ζήτημα που αφορά και εμένα προσωπικά σαν γυναίκα.
Mm-hmm. Η Ροίδα... Ναι, νόμιζα ότι ολοκληρώσατε.
Όχι, πέστε μου φυσικά.
Η Ροίδα αυτοκτόνησε σε κατάστημα κράτησης. Γιατί φυλακίστηκε και δεν νοσηλεύθηκε αφού ήταν ασθενής?
Λοιπόν, φυλακίστηκε. Στην ουσία τα θύματα αυτά, οι οροθετικές, όσες την είχαν χαρτιά, φυλακίστηκαν σε κατάστημα κράτησης προς απέλαση. Στην ουσία παραπέφθηναν για κακούργημα, για πρόκληση σκοπούμενη σωματικής βλάβης με σκοπό μάλιστα το θάνατο. Βαριά σωματική βλάβη και παραπέφθηκαν στην ουσία για να απελαθούν. Γι' αυτό κλείστηκε σε κατάστημα κράτησης.
Είναι αλήθεια, κυρία Κατσανίκα, ότι σκηνοθετήσατε την παράσταση από απόσταση μέσω διαδικτύου?
Ναι, είναι αλήθεια, γιατί η κοπέλα που πρωταγωνιστεί στην παράσταση, η Λίλα Παντελίδου, είναι ηθοποιός που εργάζεται και ζει στη Θεσσαλονίκη. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι της παράστασης αναγκάστηκε να σκηνοθετηθεί διαδικτυακά. Το οποίο βέβαια έχει και τα θετικά του, αλλά απ' την άλλη ήταν λίγο πιο δύσκολο στο στήσιμο. Όμως όταν ήρθε από κοντά, τέλος πάντων, μπορέσαμε και το προσαρμόσαμε και διαζώσεις.
Ο ρόλος που υποδίδεται η Λίλα Παντελίδου είναι μία από αυτές τις οροθετικές γυναίκες ή είναι κάτι άλλο?
Λοιπόν, ο ρόλος της κυρίας Παντελίδου είναι η αφήγηση της ιστορίας. Στην ουσία η ίδια η Επίφανη Γκούντμαν δεν μιλά μέσα στο μονόλογο, δεν είναι ότι απευθύνεται στο κοινό η ίδια η Επίφανη και ταυτίζεται τη Λίλα Παντελίδου με την Επίφανη.
Και ποια είναι αυτή που απευθύνεται?
Είναι στην ουσία η ηθοποιός που καλείται από το συγκεκριμένο σκηνοθέτη, τον υπετιθέμενο σκηνοθέτη του έργου, να ενσαρκώσει την Επίφανη. Αλλά στην ουσία δεν τη βάζει να κάνει την Επίφανη, τη θέτει διάφορες δοκιμασίες μέσα στο έργο, δηλαδή υπάρχει και η διαδικασία των προβόνων στο έργο παράλληλα με τον αφηγηματικό άξονα της Επίφανη, όπου την προβάλλει σε διάφορες δοκιμασίες ο σκηνοθέτης για να μπορέσει να μπει στο ρόλο. Που δεν μπαίνει στο ρόλο στην ουσία. Απλά αφηγείται την ιστορία της Επίφανη Γκούντμαν.
Οπότε έχουμε θέατρο μέσα στο θέατρο.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, είπαμε ότι η πρωταγωνίστρια της, η ηθοποιός που ερμηνεύει το ρόλο, η Λίλα Παντελίδου, είναι από τη Θεσσαλονίκη. Να υποθέσω ότι μετά τις 5 Παρασκευές που ξεκίνησαν προχθές στο Θέατρο 104, θα πάτε και στη Θεσσαλονίκη την παράσταση?
Ναι, σίγουρα. Μια από τις επιδιώξεις μας είναι αυτή.
Βέβαια, υπάρχει δυσκολία ότι παίζετε μια φορά την εβδομάδα μόνο. οπότε θέλει ζέσταμα πριν από κάθε παράσταση. Είναι αυτή η δυσκολία της εποχής μας που δεν υπάρχει δυνατότητα να παίζετε τακτικά ένα έργο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, το θέμα του έργου είναι εξαιρετικά βαρύ. Ωστόσο ο Θανάσης Τριαρίδης φημίζεται για το χιούμορ του, έχει ιδιαίτερο χιούμορ ο Θανάσης Τριαρίδης. Το έχει επιστρατεύσει στο έργο μέσα?
Το έχει επιστρατεύσει μέσω του άλλου άξονα που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή η ηθοποιός αυτή ζει κάποιες κωμικοτραγικές καταστάσεις, οι οποίες στην ουσία προσδίδουν ένα φλεγματικό καυστικό σχόλιο πάνω στο έργο.
Έπρεπε με κάποιο τρόπο να υπονομεύσει αυτό, την κατάσταση.
Αυτό ακριβώς. Υπονομεύει στην ουσία, όχι ότι υπονομεύει το δράμα ή το trafficking, αλλά στην ουσία βάζει αυτό το φλεγματικό χιούμορ, το οποίο έτσι μπορεί και ο θεατής να το παρακολουθήσει με μεγαλύτερη ευκολία.
Ναι, και γίνεται πιο δραστικός.
Mm-hmm. Ακριβώς. Επίσης είναι αυτή η εμπλοκή του κοινού που ζητάει οπωσδήποτε ο Τριαρίδης. Δηλαδή σε όλα τα έργα ζητάει την εμπλοκή και συμμετοχή του κοινού. Και όχι απλά τη συγκίνηση και την ταύτιση με τον ηθοποιό.
Και κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό και στη συγκεκριμένη παράσταση, εκτός από αυτή την Παρασκευή, σε όλες τις παραστάσεις παρίσταται και συζητάει με το κοινό. Πέστε μας στην πρεμιέρα σας, που ήταν εκεί ο κύριος Τριαρίδης. Τι είπε το κοινό, τι τον ρώτησε που σας εντυπωσίασε?
Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση και συζήτηση αργότερα και το feedback που πήραμε από την παράσταση ήταν ιδιαίτερα θετικό. Ο κύριος Τριαρίδης φυσικά μίλησε για τον τρόπο που συνέλαβε το συγκεκριμένο έργο, δηλαδή ότι ήταν στην Αιθιοπία όταν έγραψε το συγκεκριμένο έργο, όπως και τα υπόλοιπα δύο της τριλογίας, και ότι το συνέλαβε ως δράμα και ότι η σκηνοθεσία η συγκεκριμένη είναι ιδιότυπη γιατί έχει και το δικό μας προσωπικό χαρακτήρα. Αλλά ναι, αυτό. Δεν έχω κάτι άλλο συγκεκριμένο να πω σε αυτό.
Μάλιστα. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέατρο 104 στην Οδό Ευμολπιδών στο Γκάζι. Κάθε Παρασκευή είναι η παράσταση αυτή, το HIV. Γεια σας και περιμένουμε νέα σας για κάτι καινούριο.
Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς χωρίς τον Γιώργο θα τα ξαναπούμε αύριο. Ο Γιώργος θα λείψει για τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, ραντεβού λοιπόν αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. Follow where you've been, and I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on all the people who've ever been. Wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done. I'm wishing on a star. Never thought I'd see a time when you would be so far away from home, so far away from me. Just think of all the moments that we spent. Just can't let you go from me. You were meant. Of loving you, I was so. I feel it's time for us to make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things, oh baby, when we're together. Oh, whether or never, I feel it's time for us to make up. Stop things, baby, when we're together.
wishing on all the people who've ever been, wishing on tomorrow, when will it come? I'm wishing on all the loving we've ever done, that I'm wishing on a star. Wishing on a dream to follow where.